Kitongole ekivunaanyizibwa ku bibalo mu ggwanga ekya Uganda Bureau of Statistics kiraze nti emiwendo gy'ebintu mu ggwanga gyeyongedde okulinnya. Alipoota y'ekitongole kino eggalawo omwezi ogwokusatu efulumiziddwa olwaleero ku kitebe ky'ekitongole kino mu kibuga Kampala eraze nti emiwendo gyongedde okulinnya n'ekitundu kimu ku buli kikumi bw'ogeraageranya ne bwe gwali mu mwezi oguwedde. Alipoota eno eraze nti emiwendo gy'ebyentambula gyongedde okwekanama naddala entambula ey'omu bbanga ey'okunguudo naddala entambula ey'olukale. Kizuuliddwa nti bwe kituuse ku mafuta embeera n'ejabagira nga geeyongedde okulinnya n'ebitundu bina ku buli kikumi okuva ku bitundu bibiri n'obuwuzi musanvu ku buli kikumi embeera bwe yali mu mwezi ogwokubiri. Amafuta ga petroli galinye n'ebitundu bina n'obuwuzi buna ku buli kikumi okuva ku bitundu bisatu n'obuwuzi buna ku buli kikumi bwe kyali mu mwezi ogwokubiri, ate nga amafuta ga dizero galinye n'ebitundu bisatu ku buli kikumi okuva ku buwuzi munaana ku buli kikumi bwe gwali mu mwezi ogwokubiri, songa n'amafuta ag'ettaala gamanyiddwa nga kerosini nago gongedde okulinnya. Ebbeeyi y'enkuna y'erinnye n'ebitundu 16 ku buli kikumi okuva ku bitundu 10 ku buli kikumi ebbeeyi bwe yali mu mwezi ogwokubiri, songa amanda nago galinnye okuva ku bitundu 6 ku buli kikumi okutuuka ku bitundu 8 ku buli kikumi. Eri emiwendo ku bika by'emmere ebimu nagyo gyongedde okulinnya omuli ebyokunywa, ebyokulya n'ebirala. Juliet Nakayenga, omukugu mu bibala, asinzidde ku kitebe ky'ebibala mu kubifulumya n'agamba nti bannayuganda basaanidde okwongera okuba abeegendereza naddala mu nsaasaanya yaabwe kubanga okunaabuka kw'emiwendo kuno tekumanyiddwa ddi we kunaakoma.